U mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová a co dnes uslyšíte? Do boje s pašeráky v Kongu se vydá historicky první speciálně vycvičený český pes. Více uslyšíte v rubrice Panorama. Chybět nebude ekonomický přehled týdne. V rubrice Češi v zahraničí představí autor dokumentu Saša Dlouhý život mladé české rodiny v čínském městě nazvaném Statek česko-čínského přátelství. Historické obzory připomenou okolnosti romského holokaustu a rubrika Zaujalo nás patří časopisu Junák, který letos slaví 100 let. Přeji hezký poslech. Ve střední Africe jsou kvůli svým kůlům ročně zabity tisíce slonů. Alarmující čísla nenechávají chladnou Zoo Liberec, která se společně s dalšími organizacemi i jednotlivci pustila do boje s pašeráky. Do centra obchodu se slonovinou, kde jde často o život, se vydává poprvé v historii speciálně vycvičený český pes. Do koňského Brazzaville s ním 15. února odlétá profesionální kinoložka Hanna Béme. Stráví tu měsíc a půl, pak tu zůstane její pes Kama. Dvouletá Fenka belgického ovčáka bude pomáhat celníkům v hlavním městě. Ojedinělou akci, jejímž cílem je zlepšit boj s pytláky a pašeráky, rozjela organizace Safe Elephants v čele s českým ochráncem přírody Artunem Sněguněm Střince. Hanna Béme se o akci dozvěděla přes Facebook, sešli se a odletěla do Konga. A proč právě peskama?
Když jsem přiletěla po těch 2 měsících a vybírali jsme ze 3 psů, byli to 2 belgický ovčáci, maliňáci a 1 holandský ovčák, tak vyhrála teda Kama, protože mám očiňátka a byla z nich prostě nejlepší. No. Za prvý je to jedno z mála plemen, který je ještě pořád zdravý, je temperamentní a chce hrozně pracovat.
Uvedla Hanna Béme s tím, že v Kongu už fungují 2 psy, kteří byli připravováni v Izraeli. A co čeká Kamu v Africe?
Já vůbec nevím, co s ní udělá letadlo. Určitě první týden budeme jenom se procházet, chodit, koukat. A potom týdnu začne trénink, protože musím zasvětit ty psovody, co tam jsou. A tím, že já posílám Kamu, tak jsem řekla, že chci toho jednoho psovoda, který ho tam znám, protože on byl strašně i šikovný, ten kluk. No a uvidíme, protože oni se musí naučit česky. Takhle, na ty psy, co tam jsou, tak na ty se musela mluvit hebrejsky. Takže já jsem se učila hebrejštinu jako ty povely. A když jsem se jich ptala, jestli tam mám zůstatu té hebrejštiny nebo jestli chtějí češtinu, tak oni řekli, že se naučí česky ty povely.
Zoo Liberec poskytla Haně Béme takzvané pachové konzervy, tvořené zejména odřezky sloních klů či srsti a šupin exotických zvířat. Bez vzorku pachů slonoviny, šimpanzů, papoušku či hadů by totiž nebylo možné psa k důležitému úkolu vycvičit.
Co se týká slonoviny, tak ta je strašně hlídaná. Takže já jsem podepsala smlouvu, ještě to převáží, až ji budu vracet a ještě ji budu vracet před odletem do Konga. A jinak pak co tam mám? Šimpanze, pak tam mám hady, africký opičky a papoušky a ze Zoo Praha teda jsem stala ještě gorilí chlupy.
Nejdřív se Kama naučila rozeznávat pach jedinečných savců luskounů, kteří jsou podobní mravenečníkům a mají šupiny.
Docela dlouho na ty luskouní šupiny. Mě připadá, že nejsou, ta já je aspoň necítím, já vůbec nevím, jak ten pes je tak dobrý. Asi 2 měsíce jsem do ní dostávala jenom luskouny a pak ty další pachy už totiž rychlejš. Ten první je nejtěžší.
Pes totiž rozezná až 19 pachů. Kama má za sebou měsíce každodenního výcviku. V Africe ji teď čeká další měsíc a půl tréninku. Ve většině zemí Afriky nejsou zatím psi využívání a to i přesto, že právě pašování zbraní a chráněných živočichů představuje na mnoha místech kontinentu hlavní trestnou činnost. A proč právě Kongo? Nápad zapojit vycvičené psy napadl Artura Sněguně při dlouhém čekání v koloně aut. Afričtí policisté dopravu zastavili kvůli kontrole. Dívali se do každého kufru a to bylo velmi pomalé. Pes by kontrolu velmi urychlil a je neuplatitelný. Projekt slaví velké úspěchy už dnes. Psi z Izraele našli od začátku svého zapojení v Africe 10 pašovaných mrtvých zvířat. Než Fenka Kama odletí do Afriky, pustí ji celníci na letišti do zázemí prostoru pro zavazadla, aby si mohla kontrolu vyzkoušet přímo v terénu. Rozloučení s Kamou bude pro Hanu Béme složité.
Kamička tam zůstává, což asi obrečím, když budu odlítat. Určitě si ji chci jet zkontrolovat. To jsem ale řekla hned, že za ní budu chtít letět, budu ji chtít vidět. Pokud by nastal jakýkoliv problém ve výcviku nebo něco, tak prostě si chci za ní letět já. Dávám svého nejlepšího psa, který je můj vlastní. A nenapadlo by mě, že ji budu posílat do Konga. Kdyby mi řekl někdo kamkoliv jinam, tak já ji tam nepošlu. Protože já už ty lidi znám, vím, jak se k těm psům chovají, vím, jaký jsou, vím, že se o ně bojí, že by nic nedovolili, aby se kam něco stalo.
Do Afriky by chtěli dobrovolníci v tomto roce sehnat až 3 další psy. Celníci odhadují, že se do Česka dostane od pašeráků mnoho kilogramů slonoviny. Ti nás využívají jako transitní zemi. Odhalit a zabavit se přitom podaří jen zlomek. Hlavní břímě nese Afrika, kde by vycvičení psy mohli na tamních letištích zachytit až 80% kontrabandu. V Česku by pak speciálně vycvičený služební pes odhalil zbytek. Na řadě je ekonomický přehled týdne. Ministr průmyslu Jan Mládek z ČSSD bude při jednání vlády o takzvaných těžebních limitech prosazovat variantu, která kromě prolomení limitů na dole Bílina počítá i s částečnou úpravou limitů na dole Československé armády. Ministr to sdělil v prohlášení ze své pracovní cesty do Indie. Varianta počítá se zbouráním asi 170 domů v Horním Jiřetině. Shoda v koalici není. Pro kterou variantu se vláda nakonec rozhodne, by mělo být jasné v řádu týdnů nebo měsíců, uvedl premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka.
Domnívám se, že bychom měli podpořit takové prolomení limitu, které nebude znamenat zásah do lidského osídlení, to znamená nebude znamenat bourání nějakých částí vesnic nebo měst a současně nám ale umožní, abychom měli dostatek uhlí, zejména pro teplárenství.
Za úplné prolomení limitu ve čtvrtek v Praze naopak demonstrovali horníci převážně z dolu Československé armády. Jakékoliv prolomení limitu odmítá vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj to není potřeba, protože většina uhlí se v Česku mění na elektřinu, která se vyváží. Přibývá lidí, kteří nezvládají splácet svoje půjčky. Finanční poradny teď řeší desítky případů dlužníků, kteří si půjčili peníze třeba na vánoční dárky. Celkem dluží Češi bankám a finančním domům více než 1 bilion a 300 miliard korun.
Museli jsme za bývalého manžela zaplatit exekučky, no a pak jsem se do toho tak zamotala, že jsem si musela vzít půjčku, aby mohla splácet další a další a už jsem v tom plavala.
Popisuje paní Nováková z Brna, která si vzala celkem 8 půjček za více než 600 tisíc korun. S žádostí o radu se obrátila na specializované poradce. Poradny, které pomáhají lidem s finanční tísně, teď řeší desítky případů denně. I malá půjčka může na rodiny díky různým nákladům spojených například se sankcemi narůst řádově na 10 tisíce. Mít vlastní firmu a podnikat, to je sen mnoha mladých lidí. Často kvůli tomu studují školu s ekonomickým zaměřením. To je ale jen první krok. Tím druhým může být podnikatelský akcelerátor Export, který otevřela Vysoká škola ekonomická v Praze. Podpoří v něm studenty, kteří chtějí své nápady a projekty dotáhnout až do praxe. Lukáš Daněk je na Vysoké škole ekonomické v doktorandském studiu.
Máme projekt, který postupně překlápíme ve firmu. Je to chytré řešení pro e-shopy, kdy pomáháme e-shopům vydělávat víc peněz tím, že jim říkáme, na co se soustředit. Obchodník ráno přijde do práce, přihlásí se a tam na něj v naší aplikaci čekají 3 věci, které když vyřeší, tak mu obchod vydělá víc peněz. To je začátek, ta realizace je obtížnější, máme už svoje zákazníky, svoje partnery, s kterými pracujeme. Ale ten projekt má globální ambice, nechcem se zastavovat jenom v České republice a právě pro ten růst a rozvoj do zahraničí ta podpora je potřeba.
Se svým týmem se Lukáš Daněk uchází o místo v podnikatelském akcelerátoru a má velkou šanci uspět. Ze 40 přihlášených projektů přijme akcelerátor asi 10 těch nejslibnějších. Největší outletové centrum v Česku, The Prague Outlet u pražského letiště, se zákazníkům otevře zřejmě už před letošními Vánocemi. Centrum má obsazeno zájemci z řad módních značek už 60% prodejní plochy. Očekávaný roční obrat obchodníků v outletu má překročit 2 miliardy korun. Část budovy outletového centra, kde budou obchody prémiových značek, by měla mít podobu obchodního bulváru z historického centra Prahy. Projekt vytvoří celkem až 500 nových pracovních míst. Kromě outletu počítají plány společnosti v lokalitě s téměř 6 hektary rozvojových ploch, například s letištním hotelem s 250 lůžky a čerpací stanicí. Největší internetový prodejce dovolených v Česku Invia.cz loni zvýšil meziročně obrat o 34% na 3,4 miliardy korun. Celkem cestovní agentura prodala 260 tisíc zájezdů. Průměrná cena prodané dovolené je 12 370 korun. Podle marketingového ředitele společnosti Michala Tůmy zvýšení počtu prodaných pobytů o 27% a růst zájmu o zájezdy s vysokou kvalitou svědčí o tom, že Češi nestrácejí chuť cestovat. Při Přitom po oslabení koruny se hovořilo o tom, že rok 2014 bude poznamenán omezováním zahraničních dovolených a zdražováním pobytu. Tyto negativní prognózy se nepotvrdily, uvedl. Cestovní agentura přeprodává zájezdy více než 300 cestovních kanceláří.
Posloucháte Rádio Praha.
V listopadu loňského roku měl v českých kinech premiéru dokumentární film Je nám spolu dobře, který mapuje život mladé české rodiny v čínském městě nazvaném Statek česko-čínského přátelství. S režisérem a autorem dokumentu Sašou Dlouhým hovořila Kristýna Maková.
Jak vy jste se dostal k tématu Číny nebo hlavních hrdinů?
Tak já jsem v Číně už natáčel před tímhletím dokumentem několikrát a o existenci městečka s názvem Statek čínsko-československého přátelství jsem se dověděl v roce 2010 během natáčení v Šangaji, kdy se tam konala světová výstava Expo. Tak úplně náhodou jsem se dostal k informaci, že český stánek ze Šangaje bude prodáván za 30 milionů českých korun do tohoto místa. Tak vlastně v momentě, kdy jsem se jako novinář a dokumentarista dověděl, že existuje něco takového, co nese název Statek čínsko-československé družby nebo přátelství, tak mě to zaujalo. Na to nemusím být dokumentarista, protože samozřejmě existence takovýhle bizarního města to spozorní každý. A já jsem původně chtěl natáčet jenom o tomhletom městečku. Našel jsem se o něm nějaké informace, zjistil jsem, že toto místo nese svůj název od 50. let, přesně od roku 1956, kdy tam českoslovenští soudruzi poslali v rámci bratrské pomoci nějakých 700 strojů nebo 700 kusů zemědělské techniky a od té doby jsou nám obyvatelé tohoto městečka tak vděční, že všechno pojmenovávají buď družby nebo přátelství. Není to jenom název toho města, jsou to i náměstí, ulice, školy, soud místní a tak dále.
Statek československo-čínského přátelství zaujal Sašu Dlouhého natolik, že se rozhodl natočit o něm film. Povolení k tomu od čínských úřadů ovšem nedostal a na čínské ambasádě v Praze mu nakonec nebylo schváleno ani novinářské vízum.
Takže jsem to považoval za ztracenou věc a s celým projektem jsem se rozloučil. Pak úplně náhodou jsem zjistil, že člověk, který mi tlumočil při mém pobytu v Šangaji, tam dostal nabídku jet dělat učitele, založit tam tradici bohemistiky, vyučovat tam studenty na jedné místní střední škole a potom ještě na zemědělské univerzitě.
Dobrý den.
Dobrý den.
To. Jmenuji se Tomáš Václav František Jirsák a jsem učitel.
Tak jsem se domluvil s hlavním hrdinou, pozdějším hlavním hrdinou dokumentu na tom, že by jsem zkoušel točit Čínu skrze něj, skrze jeho oči. Tak vlastně vzniklo to, jak jsem se dostal k dokumentu, je nám spolu dobře.
Práce na filmu trvala 2,5 roku. 2 roky z toho samotné natáčení. Během něj strávil režisér přímo v Číně poměrně dlouhou dobu. Zajímalo mě, zda jsou manželé Jirsákovi spolu se svými 3 syny jedinými českými obyvateli statku česko-čínské družby. Setkal jste se tam i s jinými Čechy, než jsou manželé Jirsákovi?
No, jiní Češi, kteří by tam žili, ne, ty tam nejsou a ani nevím, jestli tam nějaký ještě budou. Samozřejmě Češi tam jezdí, když to nese název čínsko-československé družby, tak české delegace tam jezdí, ale to jsou delegace, které tam jedou v rámci nějakého čínsko-československého přátelství, dneska čínsko-českého přátelství, jedou tam za obchodem, jedou tam v rámci nějaké politiky a ty tam autokar vyklopí u hotelu Družba, v hotelu Družba pronesou nějaké zdravice, tam se nají, poplácají po zádech a zase jdou naspátek, takže to nejsou lidi, kteří by tam žili, kteří by chodili normálně na ulici, na rozdíl od rodiny Jirsáků, kteří tam žijou dneska už 3. rokem.
Zeptala jsem se Saši Dlouhého i na to, jak vypadá život Jirsákových na statku česko-čínské družby. Přeci jen se třemi malými dětmi v cizí zemi, ve zcela odlišné kultuře, asi nebude jednoduchý.
Život rodiny Jirsáků musí mít řád, protože s Tomášem Havranem, tam je to jasně nalinkovaný, ten jejich život, ale samozřejmě život na statku jednoduchý není, tak proto musí mít člověk hodně velkou dávku nadšení, aby to tam vůbec vládnul, protože člověk zvyklý z našich končin, z našich podmínek, tak buď žije ve městě a má milion možností různý zábavy, anebo žije v nevesnici a má okolo sebe krásnou přírodu, ale tam nic z toho není vůbec nic, tam není ani příroda, ne, že by tam nebyla krásná, tam není vůbec žádná příroda, tam není žádná možnost zábavy, takže ten život tam není vůbec jednoduchý a manželka hlavního hrdiny, ta je odkázaná na to, že prostě ten život tráví doma ne v panelákovém bytě a točí se okolo dětí, tak to prostě takhle vypadá její všední den, takže pro ní je to samozřejmě velká oběť a myslím si, že to, že následuje svýho muže, tak to z ní dělá pomalu světice. No. Takže každodenní život na statku si asi u nás lidi moc nedokážou představit. Jako z mýho pohledu je to spíš jako takový přežívání, že tam fakt jako není moc co.
Asi nejsme normální, že jsme se rozhodli utíct do největší komunistické země.
Tvrdší podmínky, to, že jsou tady všude odpadky kolem, to se dá všechno zvládnout, ale to, že jsou tady ty chemičky, tak mám prostě starost o zdraví dětí.
Zdravotní problémy dětí a odloučení od rodiny, které hůře nese především Zuzana, manželka hlavního protagonisty dokumentu, jsou hlavními důvody, proč rodina neustále zvažuje, zda a jak dlouho ještě v Číně zůstane.
Tak to je otázka, jak dlouho tam budou. Kluci už začali chodit do školy, aspoň jeden z nich, to půjde teď do druhé třídy. Učí se čínsky budou umět za chvilku velice dobře, takže třeba tam budou chtít zůstat na furt. No. To nevím, to by museli říct oni. Ale myslím si, že určitě je to přání hlavy rodiny tam být co nejdýl, jestli ne na furt.
A co se týče toho jeho dosavadního působení, které je zdokumentováno v tom filmu, co byste o něm řekl? Myslíte si, že byl úspěšný nebo je úspěšný v té své snaze?
No tak já si myslím, že úspěšný je, protože má před sebou velký úkol a je cílevědomý a za tím úkolem si jde, tak je fakt, že nějakou tradici češtiny tam, nebo bohemistiky tam založil, už tam třetím rokem vyučuje poměrně velké množství studentů, myslím, že ty se počítají ve stovkách. Takže z tohle pohledu asi ty úspěchy tam má. Jiná věc je, co ty Číňani tam na té vesnici s češtinou budou dělat. Takže to je věc jiná. Tak já si myslím, že to vyučování češtiny tam tak zapadá do toho schématu, tam mít všechno co by zapadalo pod nějakou škatulku družba nebo přátelství.
Původní záměr natočit dokument o Číně, o statku česko-čínského přátelství, se nakonec mírně transformoval a film se zaměřuje spíše na mladou českou rodinu, která zde žije.
Já jsem ten film nechtěl dělat ani tak o čínsko-československých vztazích, jako je to spíš příběh o nějaký rodině. Je to příběh o tom, aby si každý zamyslel, jestli by byl ochotný se obětovat tak, jako se obětovali oni a jestli jsou schopní, jestli je člověk schopný odejít od všeho, co má doma a strávit tak dlouhou dobu v zahraničí, daleko od všeho, co mu je blízký a co to vůbec znamená pro tu rodinu, co to znamená pro její děti. No.
Za chleba dar za díla, zdar buď tobě Bože dík.
V tomto týdnu jsme si připomněli Mezinárodní den památky obětí holokaustu, který připadá na 27. ledna. Právě v tento den roku 1945 osvobodila Rudá armáda koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka. V minulých historických obzorech jsme vzpomínali především na židovské oběti nacistické zvůle. Tentokrát si připomeneme okolnosti romského holokaustu. V roce 2012 o něm s Janem Charvátem hovořil historik z Muzea romské kultury Michal Šustr.
Jaká byla situace Romů nebo romského etnika před ustanovením protektorátu, to znamená, pokud to vezmu historicky, tak za takzvané druhé republiky?
S přijetím vlastně Mnichovské dohody, kdy vznikla druhá republika a A kdy byly vlastně odstoupeny Sudety, tak došlo k velkým potížím, protože Romové, kteří byli na těchto územích, tak prchali vlastně k nám ještě do relativně svobodného Československa. Odsud byli zase vráceni vlastně zpět do Německa, protože už nepříslušeli jako občané tedy k nám. To byl jeden vlastně důležitý aspekt. Radikalizoval se vlastně tisk, státní úřady a vyvrcholilo to vlastně tím, že na počátku března 1939 bylo přijato vlastně nařízení o kárných pracovních táborech, které už byly jakýmsi předstupněm prostě určitého radikálního řešení ve smyslu tedy koncentrace určitých nepohodlných skupin lidí do určitého tábora, který se nazýval tedy kárný pracovní, nicméně už to byl předstupeň koncentračních táborů. Už na základě norimberských zákonů vlastně ve 30. letech v Německu bylo stanoveno, že rasovým nepřítelem číslo jedna jsou Židé a nepřítel číslo dvě byli stanoveni cikáni a cikánští míšenci. Takže od toho se odvíjel vlastně postup i protektorátních úřadů vlastně od toho března 1939. To znamená, takzvaní tedy cikáni byli postupně vyloučeni z veřejného života. Navíc bylo přijato nařízení vlastně o zákazu kočování. Tyto osoby, pokud kočovali, tak byly vlastně státem nepodchytitelné. Jakmile byli usazeni, tak je bylo možné vlastně sečíst, nějakým způsobem dále s nimi operovat. Ten zásadní zlom přinesl až rok 1942, protože můžeme říci, že do poloviny roku 1942 se postupovalo právě na tom sociálním základě, to znamená postupovalo se proti takzvaným asociálům. Například v těch kárných pracovních táborech a v těch sběrných Romové tvořili pouze 10-15% internovaných. V polovině roku 1942 bylo přijato nařízení o potírání cikánského zlořádu, které už zahajovalo rasový postup proti cikánům a cikánským míšencům. To znamená, tyto osoby byly sečteny, kdy bylo zjištěno, že takovýchto osob v protektorátu je zhruba 6500. A na základě tohoto nařízení byly vytvořeny už takzvané cikánské tábory. Samozřejmě nesmíme je srovnávat s tábory v dnešním tedy Polsku. Nicméně úmrtnost v těchto táborech vlastně byla 20%, což je celkem velké číslo na tak celkem malé tábory.
Poměrně zajímavá je otázka protinacistického odboje Romů. Jaká pozice vlastně protinacistického odboje byla vzhledem třeba k tomu slavnému domácímu odboji?
Tak samozřejmě stejně jako v jiných skupinách obyvatel se nacházeli i mezi Romy vlastně odvážní lidé, kteří se nehodlali smířit s tím, co se děje. Například na Slovensku hodně pomáhali vlastně partizánskému hnutí, protože sami ti Romové, kteří žili v těch slovenských osadách, znali vlastně to prostředí, lesy kolem hory a dokázali vlastně těm partizánům pomoci. Často byly vlastně spojky nebo vlastně poskytovali nějakou materiální pomoc a podobně. Zajímavý případ na našem území takového vlastně slavného Roma, který se přidal do protinacistického odboje, tak je případ Josefa Serinka, který pocházel z Plzeňska, byl v leckém táboře, odkud se mu podařilo uprchnout a na Českomoravské vrchovině, kde se skrýval, tak vlastně založil velice slavnou, úspěšnou partizánskou jednotku, které se říkalo Čapájev, mu samotnému se potom říkalo vlastně Černý partizán. Po druhé světové válce se odstěhoval do Svitav, kde působil jako hostinský v hospodě, která se nazývala U Černého partizána. Takže to je takový vlastně pro nás nejznámější příklad vlastně takového hrdiny, který pocházel tedy z romského etnika.
Jaká byla situace romské menšiny na konci války v protektorátu? Jak to teda vypadalo?
Během roku 1943 se té státní moci podařilo většinu těch podchycených Romů vlastně z protektorátu potransportovat do osvětimského tábora. Byly samozřejmě určité skupiny, několik set, kterým se podařilo skrývat, například, že uprchli třeba na Slovensko nebo byli nasazeni někde na práci a podobně. Uvádí se, že z těch koncentračních táborů se po roce 1945 vrátilo zhruba asi jenom 600 Romů, což znamená, že tedy téměř 90% naší předválečné romské populace bylo tedy vyhlazeno. A po druhé světové válce začínají vlastně větší migrační vlny Romů ze Slovenska. Do oblastí především tedy pohraničních, to znamená severní Čechy, severní Morava, to souviselo právě s poválečným vývojem, kdy z těchto oblastí byli odsunuti Němci, německé obyvatelstvo, uvolnila se zde celá řada vlastně obytných míst, ale zároveň samozřejmě bylo potřeba celá řada nových pracovníků, kteří by jednak vlastně pomáhali při správě válkou poničené země a navíc se také postupně začíná budovat vlastně těžký průmysl právě tady v těchto oblastech i v souvislosti s těžbou černého uhlí, hnědého uhlí a tady těchto oblastí, kde byla potřeba celá řada nových pracovních sil a proto často i náboráři státní objížděli vlastně slovenské osady a nejen ty a vlastně lákali zdejší obyvatele, aby jeli do Čech za prací. Což samozřejmě tito lidé velice vítali, protože na Slovensku ta ekonomická situace byla samozřejmě daleko horší než v našich zemích.
Závěr vysílání patří rubrice Zaujalo nás. U mikrofonu je Martina Bílá.
Časopis Junák slaví letos sté výročí založení. Při té příležitosti zpřístupní skauti všechny jeho ročníky v elektronické podobě. S podrobnostmi nás seznámí skautský badatel Roman Šantora.
15. ledna v roce 1915, což je 100 let, vyšlo první číslo časopisu Junák, což byl tehdy formátově malý černobílý časopis.
Vy ho máte právě v ruce, jestli ho můžete popsat, co tam přesně bylo.
Tak v tom prvním čísle byly už fotografie ze skautské činnosti a hlavně reportáže z toho, co se vlastně v těch oddílech děje a co ty jednotliví skauti prožívají. Už od začátku to byl časopis, který byl vlastně psaný tehdy kluky, kterým bylo třeba 16-17 let především a kromě toho tam byly takové věci jako třeba soutěž, což byla taková vlastně věc, která v tom časopise zůstala až do dneška a už tehdy vlastně ty jednotliví skauti posílali odpovědi na své otázky. Zajímavé je, že od třeba druhého ročníku byl autorem těch soutěží pozdější velmi známý spisovatel Eduard Storch, který tam vlastně do každého čísla připravoval různé soutěže pro děti.
Ale ta historie Junáka není úplně jednoduchá, protože vy vlastně slavíte letos 100 let, nicméně těch čísel, respektive ročníků, vyšlo 57.
Je to proto, že vlastně vždycky v těch dobách zákazů, kdy ten scouting byl zakázaný, tak byl zakázaný zároveň jeho časopis. To znamená v roce 1940, když Němci zakázali scouting, tak časopis skončil a začal vycházet až vlastně tady máme první číslo z 27. října 1945, kdy po vlastně skončení druhé světové války vyšlo tohle první číslo a tehdy dělal šéfredaktora Jaroslav Foglar, známý spisovatel, který v Junáku publikoval už před válkou a opět vlastně to trvalo pouze 3 roky, než ten časopis byl opět vlastně zakázaný a vrátil se v roce 1968, což je takovým velkým číslem s obálkou, která byla vlastně od Zdeňka Buriana. A to nulté číslo, které vyšlo v roce 1968 před prázdninami, tak bylo velmi oblíbené. Časopis opět vycházel do roku 1970. Tehdy byl opět zakázaný, stal se z něj posléze časopis Pionýrská stezka a vrátil se zase až v roce 1990, v roce 89 byl tedy obnovený skauting v prosinci, v roce 90 na jaře vyšlo další nulté číslo opět a tehdy ho vedl spisovatel Miloš Zapletal a vlastně od té doby naštěstí ten časopis vychází až dodnes.
Na jakých stránkách můžou zájemci najít ta čísla a jak se budou vlastně tam prezentovat, protože všechna naraz tam nejsou?
Je to na speciálních stránkách, které jsou scout.junák.scouting.cz, tak vlastně každý týden tam najdou jeden ročník od toho prvního a je možné se tam stáhnout všechna čísla z toho ročníku najednou ve formátu PDF, prohlížet si je a vlastně celý rok tam postupně každý týden bude ten jeden ročník zveřejněný, takže příští rok v lednu by všechna ta čísla tam měly objevit najednou.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová. Zítra si poslechněte dokument Mileny Štráfeldové. Vypravíme se do Jeruzaléma, poutního místa hned 3 velkých monoteistických náboženství, židovského, křesťanského i muslimského. Mezi poutníky z celé Evropy byli od konce 11. století i Češi. Jaké důvody je vedly k tomu, aby nelehkou pout postoupili? Poslouchejte v neděli.